Και μιας και μιλήσαμε λοιπόν για βουλευτές, ας περάσουμε στο πρώτο μας καλεσμένο. Ήδη έχουμε κάνει μια εκτεταμένη εισαγωγή σχετικά με το πολιτικό κλίμα, με την πολιτική ατζέντα των ημερών. Το Σαββατοκύριακο είχε πάρα πολλές αφορμές για σχόλια και μας έδωσε. Είναι ο κύριος Γιώργος Φραγκίδης. Ξέρεις ποιος είναι ο κύριος Γιώργος Φραγκίδης?
Για ενημέρωσε τον κόσμο που μπορεί να μην ξέρει.
Είναι βουλευτής από το νομό Κιλκής. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος πήγε στην Ελληνική Βουλή μετά την παρέτηση του κύριου Γιώργου Φλωρίδη και είχε την τύχη, ατυχία, όπως θέλεις πάρτο, η πρώτη του εμφάνιση στην Ελληνική Βουλή να συνδυάζεται με την ομιλία του σχετικά με το Μεσοπρόθεσμο. Κύριε Φραγκίδη, καλημέρα από τον 102
ΘΕΛ. Καλημέρα σας, κύριε Φραγκίδη.
Καλημέρα. Και ευχαριστώ και για την εισαγωγή που κάνατε.
Ήταν τύχη ή ατυχία τελικά η πρώτη σας παρουσία στην Ελληνική Βουλή? Το όνειρο κάθε πολιτικού είναι να συνδυάζει την παρουσία του στην Βουλή με κάποιες σημαντικές εισηγήσεις, σημαντικά γεγονότα. Εσείς πώς το βιώσατε εκείνη τη μέρα, να μιλήσετε για το Μεσοπρόθεσμο?
Οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν κάτι το οποίο ήρθε εντελώς ξαφνικά, ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα και όπως είπατε και προηγουμένως ήταν και μία περίοδος και είναι μία περίοδος πάρα πολύ δύσκολη για τη χώρα μας και βρέθηκα μπροστά σε μία πραγματικότητα που πολλοί από ό,τι άκουγα και μου έλεγαν συνάδελφοι που είναι παλιοί στη Βουλή μπορεί να περάσουν και τετραετίες για να μην τύχουν σε τέτοια γεγονότα μπροστά.
Jackpot, κύριε Φραγκίδη, σας έκατσε. Αφήστε το. Έτσι κατευθείαν και με το Μεσοπρόθεσμο.
Ναι. Κατευθείαν στα βαθιά.
Παρ' όλα αυτά ήταν μία στιγμή στην οποία αναμετρηθήκατε με πάρα πολλά ζητήματα, πάρα πολλά διλήμματα.
Ναι.
Η επιστροφή σας μετά στο Κιλκής, δηλαδή επειδή ήταν μία εποχή στην οποία όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από τον κυβερνητικό χώρο και στη συνέχεια πήγαιναν στις περιφέρειες από τις οποίες κατάγονται, είχαν κάποιες έντονες συζητήσεις ή αντιπαραθέσεις με ψηφοφόρους τους. Εσάς οι ψηφοφόροι σας τι σας είπαν όταν επιστρέψατε στο Κιλκής?
Κοιτάξτε να δείτε, εγώ νομίζω ότι ο κάθε άνθρωπος προσδιορίζεται πάντοτε από την καθημερινή του πράξη και πρακτική και εδώ οι κάτοικοι του Κιλκής εδώ και πάρα πολλά χρόνια με ξέρουν και γιατί είμαι ένας πολίτης ο οποίος ασχολείται με τα κοινά πάρα πολλά χρόνια και επαγγελματικά διότι είμαι γυναικολόγος και καταλαβαίνετε έχω μια διαφορετική σχέση με τον κόσμο. Οπότε με γνώριζαν και δεν νομίζω ότι η επιλογή της τάσης που είχα για να ψηφίσω το Μεσοπρόθεσμο θα ήταν το βασικό κριτήριο για να με κρίνουν σαν άνθρωπο και σαν πολιτικό.
Πάντως, κύριε Φραγκίδη,
δεν είχα πρόβλημα δηλαδή στο Κιλκής και δεν έχω.
Ξέρετε τι λένε αυτοί που σας κατηγορούν ότι δεν νομιμοποιείστε να παίρνετε τέτοιες αποφάσεις μακροπρόθεσμες που θα επηρεάζουν και θα επηρεάζουν τον ελληνικό λαό για πολλά χρόνια? Ότι εμείς δεν σας ψηφίσαμε για να βάζετε υπογραφές σε τέτοιες αποφάσεις.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας με μία προϋπόθεση όμως. Όταν βρίσκεται, αν πάρουμε την κατάσταση μπροστά στην οποία βρίσκεται η πατρίδα μας, δυστυχώς αυτή η κατάσταση είναι τραγική. Τραγική και είσαι αναγκασμένος να κάνεις, να πάρεις αποφάσεις και να κάνεις επιλογές οι οποίες ενδεχομένως σαν πρώτη ματιά και με τα άμεσα αποτελέσματα που υπάρχουν να οδηγούν στο συμπέρασμα στον κόσμο ότι είναι καταστάσεις τις οποίες θα μπορούσαμε να αποφύγουμε. Δυστυχώς όμως δεν μπορούμε να το αποφύγουμε. Ήμασταν αναγκασμένοι να διαλέξουμε μεταξύ της χρεοκοπίας, δηλαδή του πολύ κακού και μιας άλλης κατάστασης η οποία αν χειριστεί με κατάλληλο τρόπο μπορεί να οδηγήσει σε έναν δρόμο ανάπτυξης αργότερα όμως και όχι αύριο, έτσι.
Πάντως εκείνο το διήμερο ήταν ένα από τα πιο σημαντικά διήμερα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας μας. Έξω από τη Βουλή υπήρχε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Αυτά τα μηνύματα για τη στάση του κόσμου έξω από τη Βουλή περνούσαν μέσα στη συζήτηση, νιώθατε δηλαδή την πίεση του κόσμου ή η απόφασή σας να σώσετε, ενώ όλο το κυβερνητικό στρατόπεδο, να σωθεί η χώρα από τη στιγμή που έτσι ήταν τα πράγματα, ήταν τόσο σημαντική που οτιδήποτε συνέβαινε έξω δεν μπορούσε να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο τελικά θα ψηφίσετε?
Ναι, βεβαίως, το ότι ο κόσμος ήταν έξω και ότι ο κόσμος διαμαρτυρόταν με τον τρόπο που διαμαρτυρόταν βεβαίως και ήταν γνωστό σε όλους μας. Εξάλλου το ζούσαμε γιατί ήταν πάρα πολύ κοντά. Όμως είχαμε, όπως είπατε και προηγουμένως, είχαμε μπροστά μας μία πραγματικότητα την οποία έπρεπε να τη δούμε κατάματα και έπρεπε να πάρουμε αποφάσεις. Αποφάσεις τέτοιες που βεβαίως με το πρόγραμμα δηλαδή, και αναφέρομαι συγκεκριμένα για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, και το προηγούμενο μνημόνιο που ψηφίστηκε, ήταν και άδικο είναι, και αν θέλετε προσωπικά εμένα δεν με εκφράζει, ούτε σκεφτόμουν ποτέ ότι θα πάω στη Βουλή και θα είμαι από την πρώτη μέρα που μπαίνω μέσα στη Βουλή, θα είμαι αναγκασμένος να ψηφίσω πράγματα που ούτε σκεφτόμουν ποτέ στην πολιτική μου διαδρομή, ούτε βεβαίως ο αγώνας που έδινα στην καθημερινότητα για κάτι καλύτερο για μας και για τα παιδιά μας είχε σχέση με αυτό το πρόγραμμα. Όμως νομίζω ότι στη φάση που διανύουμε είναι πολυτέλεια να καθίσουμε να σκεφτόμαστε αν μας εκφράζει ή δεν μας εκφράζει. Εκείνο που προέχει είναι το συμφέρον της Ελλάδας, της πατρίδας μας, είναι η λύση που πρέπει να δοθεί ή αν θέλετε οι δρόμοι που πρέπει να ανοιχθούν για να βγει όσο μπορεί πιο γρήγορα η Ελλάδα από αυτή την κατάσταση που πολλές φορές είναι και απελπιστική.
Κύριε Φραγκίδη, επειδή έτσι διλημματικά μπαίναν τα ζητήματα και οδηγηθήκατε και στην ψήφο από την αρχή σε σχέση με το μνημόνιο, δηλαδή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε, μνημόνιο ή χρεοκοπία, προχωράμε το μεσοπρόθεσμο ή στο χάος. Εσείς μετά από όλες αυτές τις ψηφοφορίες που τα έχετε περάσει όλα, νιώθετε ότι έχουμε απομακρυνθεί στα αλήθεια από το ενδεχόμενο της χρεοκοπίας?
Ναι.
Γιατί έχουμε την αίσθηση εμείς ότι πάλι πολλά κρέμονται από μία κλωστή?
Κοιτάξτε να δείτε, το ότι είναι δύσκολα τα πράγματα δεν αμφιβάλλει κανένας, αλλά εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα με την πολιτική που έχει ακολουθήσει τον τελευταίο χρόνο και τώρα με τις αποφάσεις που πήρε, νομίζω ότι δεν θα χρεοκοπήσει. Και πολλές φορές η λέξη χρεοκοπία που χρησιμοποιείται από πάρα πολλούς, νομίζω ότι καπηλεύονται τη λέξη αυτή και προσπαθούν να δημιουργήσουν για στενά κομματικά συμφέροντα ένα δίλημα στον ελληνικό λαό.
Πάντως πολλοί λένε, κύριε Φραγκίδη, ότι μπορεί να μην χρεοκοπήσουμε, να γλιτώσουμε χρεοκοπία την δημοσιονομική, την οικονομική. Παρ' όλα αυτά έχουμε χρεοκοπήσει σε επίπεδο πολιτικού συστήματος και κοινωνίας. Υπάρχει δηλαδή μια συλλογική αίσθηση οριακότητας, ενός τέλους εποχής, τέλους μιας ευημερίας την οποία πρέπει να τη ξεχάσουμε, τον τρόπο που την βιώσαμε. Και βέβαια αυτή η αίσθηση είναι αυτή που μετέτρεψε την κρίση χρέου σε κρίση δημοκρατίας. Εσείς ως νέος βουλευτής, από τη στιγμή που πήγετε και το δημοψήφισμα τον Σεπτέμβριο, όπου θα κληθούμε εμείς να αποφασίσουμε για 2, 3, 4 ζητήματα που αφορούν την ποιότητα της δημοκρατίας και του πολιτικού μας συστήματος, βλέπετε ότι έχετε περιθώρια πραγματικά να συμβάλλετε στην αλλαγή της χώρας, στην ανάπτυξή της, στην ευημερία της, μέσα από το κοινοβουλευτισμό, έτσι όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή στην χώρα, ή πιστεύετε ότι είναι απαραίτητες οι αλλαγές?
Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, αν δεν πίστευα ότι μπορώ να συμβάλλω κι εγώ, να βάλω ένα πετραδάκι έστω σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται για κάτι καλύτερο για την πατρίδα μας, δεν θα έπρεπε ούτε να πάω ούτε να είμαι βουλευτής. Άρα το πιστεύω αυτό. Εκείνο επίσης όμως που πιστεύω είναι ότι πρέπει να δούμε τα πράγματα με το όνομά τους, να πούμε με το όνομά τους και να δούμε την πραγματικότητα όπως πραγματικά αυτή εκφράζεται μέσα στην κοινωνία. Και αυτό αν το κάνουμε, τότε σίγουρα πρέπει να πούμε αυτό που λέγατε κι εσείς, ότι πρέπει να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα. Και πρώτα και κύρια πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς οι ίδιοι, και στη σκέψη μας και στην νοοτροπία μας και στην πρακτική μας. Και βεβαίως, επειδή αναφέρατε και το δημοψήφισμα για το φθινόπωρο κτλ., νομίζω ότι και αυτό είναι ένας τρόπος αλλαγής, είναι μια διαδικασία που αυξάνει τη δημοκρατία, που κάνει τον πολίτη να συμμετάσχει από πιο κοντά για πράγματα και να αποφασίσει για πράγματα που του αφορούν.
Ναι, αλλά 36 χρόνια απουσίαζε ο πολίτης. Είναι η πρώτη φορά που θα ρωτηθεί για κάποια ζητήματα.
Ναι, ποτέ δεν είναι αργά, αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν πρέπει να εκμηδενίσουμε όμως.
Όχι, δεν εκμηδενίζω, απλά θέτω και μια άλλη παράμετρο
της
συμμετοχικότητας.
Βεβαίως, και αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα η Ελλάδα δεν είναι ένα πρόβλημα που ξεπίδησε τις τελευταίους 10 μήνες ή 18 μήνες. Αυτό που θέλει να περάσει η Νέα Δημοκρατία απέναντι στον ελληνικό λαό, ότι κοιτάξτε να δείτε, ήρθε το Πασόκ και βλέπετε τι γίνεται, πληρώνετε, αδικήστε, παίρνονται μέτρα που αδικούν πάρα πολλούς, οριζόντια, και δεν βρίσκουν αυτούς που έχουν τα χρήματα να πληρώσουν κτλ. Κτλ. Αυτά εν μέρη είναι σωστά, αλλά το πρόβλημα της Ελλάδας δυστυχώς είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Όλοι έχουν τις ευθύνες τους, αλλά δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι κύρια ευθύνη έχει η Νέα Δημοκρατία, η οποία τα τελευταία 5,5 χρόνια οδήγησε την Ελλάδα σε μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Μην ξεχνούμε ότι το 2009 Το έλλειμμα μόνο ήταν 36 δις.
Ναι, μισό λεπτό τώρα, κύριε Φραγκίδη. Το σημερινό ταμείο δηλαδή είναι αποτέλεσμα μόνο των 5,5 χρόνων της Νέας Δημοκρατίας?
Όχι, δεν λέω αυτό. Είπα ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έπρεπε η Ελλάδα να προχωρήσει να γίνει μια ευρωπαϊκή χώρα όπως πραγματικά της αρμόζει να είναι. Διαχρονικό είναι το πρόβλημα. Εκείνο όμως που είναι σίγουρο είναι ότι τα τελευταία 5,5 χρόνια με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτά τα προβλήματα έγιναν πολύ μεγάλα, και αναφέρω σαν παράδειγμα μόνο ότι σε ένα χρόνο, το 2009, το έλλειμμα ήταν 36 δισεκατομμύρια. Και αν σκεφτείτε ότι αυτή η πολιτική του τελευταίου έτους με τις οικονομικές δυσχέρειες που υπάρχουν στον κόσμο, που έχουν προκαλέσει τα μέτρα που αδικούνε πολλούς, οδήγησαν μόνο να εξοικονομήσουμε 12 δις, θα ρωτήσω εγώ τα υπόλοιπα 24 πώς θα τα βρούμε. Ποιος φταίει δηλαδή γι' αυτό? Και θεωρώ ότι είναι και δείγμα θράσους να βγαίνει κάποιος, ειδικά από τις ηγετικές μορφές της Νέας Δημοκρατίας, που ήταν δηλαδή υφυπουργοί, προσδιορίζαν την πολιτική και τον τρόπο της διακυβέρνησης της χώρας, να λένε σήμερα ότι όλα αυτά τα πληρώνει ο ελληνικός λαός, γιατί η κυβέρνηση του Γιώργου του Παπανδρέου δεν ακούει το λαό, δεν είναι κοντά στο λαό, δεν βλέπει τα πράγματα όπως πραγματικά είναι και κινείται σε ένα λαθεμένο δρόμο. Είναι το εντελώς αντίθετο.
Κύριε Φραγκίδη, πριν να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα. Είστε νέος κοινοβουλευτικός, είστε παλιός βέβαια στην πολιτική. Πρόσφατα είχαμε την παρέτηση δύο συναδέλφους σας από τα προνόμια που δίνει η Βουλή προς τους βουλευτές. Εσείς πώς κρίνετε αυτή την στάση? Είστε μαζί τους, είστε απέναντί τους, έχετε μια διαφορετική στάση?
Συγγνώμη, θα σας πω κάτι το οποίο δεν ήθελα να το πω, αλλά με αναγκάζεται να το πω.
Ωραία. Αυτό θέλουμε και εμείς να πείτε πράγματα.
Όχι, γι' αυτό που είπα. Κοιτάξτε, είπα από την αρχή ότι ο καθένας μας προσδιορίζεται από την πράξη του και την πρακτική του. Εγώ νομίζω ότι αυτά τα πράγματα γίνονται χωρίς να λέγονται. Τα κάνουμε και δεν τα βγάζουμε, ας πούμε, για να τα ακούει ο κόσμος, για να τα μαθαίνουν τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, να τα γράφουν οι εφημερίδες. Και βεβαίως κάθε ενέργειά μας προσδιορίζεται και από τη στιγμή που γίνεται. Τώρα δηλαδή που ο κόσμος, ας πούμε, έχει αυτό το τεράστιο πρόβλημα το οικονομικό να αντιμετωπίσει με τη μεγάλη κρίση που διανύουμε, βγαίνουν κάποιοι συνάδελφοι και ανακοινώνουν ότι δεν θέλουν το...
Ναι, ο αντίλογος θα μπορούσε βέβαια να πει ότι το κάνουμε για να παραδειγματιστούν και οι υπόλοιποι και να ακολουθήσουν.
Βεβαίως, να σας πω κάτι. Ενδεχομένως και όλοι οι συνάδελφοι να μην έχουν και την ίδια οικονομική ευχέρεια για να κάνουν τέτοιες
επιλογές. Άντε τώρα, θα τον πείτε κι εσείς πορφυρογέννητο, το όπως τον είπε ο κ.
Στυλιανίδης. Όπως επίσης, πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι υπάρχουν και συνάδελφοι που είναι από την επαρχία, που δεν υπάρχει ούτε μέσο αεροπορικό για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν ή να πάνε στους τόπους τους και χρειάζονται τα αυτοκίνητα. Εκείνο που ήθελα να σας πω λοιπόν είναι από την αρχή, και είπα ότι με αναγκάζεται να το πω, είναι ότι εγώ δεν δέχτηκα να πάρω αυτοκίνητο από τη στιγμή που πήγα, από την αρχή. Δήλωσα ότι δεν θέλω αυτοκίνητο και κυκλοφορώ στο Κυλκής με το αυτοκίνητό μου. Δεν θέλω αυτοκίνητο. Όμως δεν το έδωσα στα μέσα για να το ακούσουν, για να το γράψουν, για να πούνε ότι ο νέος πήγε εκεί αλλά δεν δέχτηκε αυτοκίνητο.
Ναι, ο πολιτικός, πολλές από τις πράξεις που κάνει είναι συμβολικές και έχουν και ένα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να το δώσετε έτσι ώστε να καταλάβουν και οι πολίτες.
Νομίζω ότι είμαι πολύ νέος τώρα στη Βουλή για να δώσω τέτοιου είδους εκπαιδευτικά μηνύματα.
Μάλιστα. Κύριε Φραγκίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό κουράγιο, σας ευχόμαστε έτσι.
Πάντως σε μια πολύ ενδιαφέρουσα εποχή είστε βουλευτής, η εποχή που θα γίνει και το δημοψήφισμα. Θα γίνουν διάφορα μέχρι το Σεπτέμβριο, οπότε θα έχουμε ευκαιρία να τα λέμε.
Συμφωνώ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα, δύσκολη, αλλά νομίζω ότι ο καθένας από εμάς στα δύσκολα πρέπει να φαίνεται και να τουλάχιστον να συμβάλλει με όσες δυνάμεις έχει, για να μην βγουν αύριο μεθαύριο τα παιδιά μας και μας κάνουν έντονη κριτική, διότι τους αφήνουμε μια κοινωνία πολύ δύσκολη και πολύ χειρότερη από αυτήν που οι δικοί μας οι γονείς, που ήταν σε πολύ δύσκολες συνθήκες, άφησαν σε εμάς τους ίδιους.
Καλή δύναμη λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας. Να είστε καλά κι εσείς.